Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjatja e pushimit dimror për nxënësit në Kosovë po kundërshtohet nga disa prindër. Pandemia dhe mosmarrveshjet me Bullgarinë ndër sfidat kryesore të 100 ditëshit të qeverisë maqedonase. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 do të përfundoj para kohës së parapar. Po ashtu edhe pushimi dimror do të zgjatet për shkak të pandemisë. Me këtë veprim nuk po pajtohen disa prindër. Ata thonë se plan programet nuk do të arrin të realizohen dhe fëmijët po pësojnë më së shumti nga gjithë kjo. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020-2021 me datën 18 dhjetor ka ngritur pakënaqësi tek prindërit në Kosovë. Ardiana Thaçi, prindër, thotë se nxënësit nuk kanë arritur të mësojnë të gjitha njësitë mësimore, pasi që edhe mësimi online, i cili her pas herë është praktikuar, nuk ka dhënë efektet e duhura.
Unë jam totalisht e pakënaqur me gjysmëvjetorin e mësimit, të mësimit online, por edhe mësimit që është bërë në shkollë. Kam dëshmi që janë në shkollë dhe praktikisht me vit këtë kohë, ju ka rënë të qëndrojnë në shkollë një muaj e gjysmë, pasi një muaj të tjerë kanë ndajtur në shtëpi dhe kanë pasur online. Edhe ajo që kam rënë, pas ka kurs, kanë pasur mundësi të rrinë me ta në online, ka qenë ora 8 shkurtër, 30 minuta, dhe përdorimi i shumë platformave online. Taktin dohet ka shkaktuar vështirësi të mëdha. Kështu që për 30 minuta sa ka qenë planifikuar bëhet mësimi, dikon në 10 minuta humbur duke ndryuar platformat dhe duke tentuar të kyçen në to.
Qeveria e Kosovës për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ka marrë vendim që gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 të përfundojë më datën 18 dhjetor dhe gjysmëvjetori i dytë të nisë më 18 janar 2021. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 dhjetor dhe të nisë më 8 janar. Ardiana thos se ata që po pësojnë më së shumti nga vendimet e tilla janë fëmijët të cilët kanë shënuar ngjecje në mësimdhënie. Ky gjysmë vjetor, thot ajo, do të duhet të përsëritej, pasi që ka qenë i dështuar.
Do të doja si tren, do të isha më të më që si vëtmiami, ta li përsëritin këto vetë shkollot, për shkak të dhe asë ta kemi po, kemi po që ka qenë komplet e dështu në vetë kërë që jesë nuk anë mëjtë mësu.
Imer Rëshitaj nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se ky veprim i qeverisë ka shkuar në dëm të fëmijëve. Ai thot se nuk u konsultua nga qeveria e Kosovës në marrjen e këtij vendimi, pasi që si thot ai do ta kundërshtonin.
Është vendim i pa konsultuar me përfaqësuesit e prindërve dhe nxënësve, është vendim i pa analizuar mirë dhe si i tillë nuk shkon në dobi apo por në gjithash është në dëm të nxënësve, për shkak që shkurton procesin mësimor të parapar që ka qenë deri në 24 vjetor.
Viti shkollor 2020-2021 në Kosovë kishte filluar më 14 shtator. Ky vit shkollor është parapar të realizohet përmes tre skenareve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar nga shkollat që t'i përmbyllin plan programet e parapara për këtë gjysmëdhjetor deri më 18 dhjetor. Kjo përmbyllje para kohe e plan programeve shkollore, thotë Rëshita, është duke shtuar presionin tek mësimdhënësit dhe po ashtu një presion edhe për nxënësit që, si thot ai, kjo mund të reflektojë në performancë negative. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, cila ka përkrahur vendimin e qeverisë për përfundimin e gjysmëdhjetorit para kohe, thotë se nuk do të mund të mësohen të gjitha njësitë mësimore. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, tha për Radion Evropa e Lirë se njësitë të cilat nuk arrihet të mësohen do të plotësohen në gjysmëdhjetorin e dytë.
Pronës bashku e përkrahë këtë vendim dhe bashkë me marshin e të tjere të punojmë çfarë tutje që ta fillojmë sa më mirë vizitorin e dytë dhe të realizojmë aq më shumë e sa mundemi brenda mundësive që na krijohen dhe brenda situatës aktuale që do të jetë nga Covidi.
Edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në ditën kur është marrë vendimi për përfundim të parakoshëm të gjysmëvjetorit të parë, ka thënë se këto ditë do të kompenzohen në pranverë apo në qershor. Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të këtij viti, ishte theksuar se kanë ngjecje të lartë në mësimdhënie. Ky raport pati vënë pas një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18, por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e pritshme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, si pas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënjes prej 5.3 vitesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria e Shëndetësisë, si pas të cilve, vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grup mosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeç, e ndjekur nga grup moshat 40-49, pastaj 50-59 dhe 20-29. Sipas gjinisë, më e prekur është gjinia mashkullore me 51% kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha, të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thot se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime.
Kjo kërkon kujdes nga secili, sidomos në këtë kohë kur virusi po shfaqet me ashpërsi të madhe kudo, dhe në njëtën kohë kur shpresat e njerëzimit për përdorim të vaksinës janë rritur.
Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtohen pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Në klinikën infektive, në raport me numrin e shëruve, është edhe një vdekje është shumë, por në raport me numrin e të spitalizumve dhe të shtrive në klinik, numri vdekje, unë mendoj se ka qenë në shifra cëllat janë shifra konkurente me vendet ma të avancume kështu, apo me shumë vendet botës. Gjithë vdekjet kryesisht janë në prej 60 deri në moshën 80 vjeçare. Për ndryshe e smundje shoqëruese kryesisht është prej aty në mas shpeshta diabeti, bipesha, smundjet kardio, vaskulare dhe tromboembolite ndryshme kanë qenë smundjet kardiovaskulare në ratë par ato smundjet shoqëruese më të shpeshta tek ne.
Ahmeti shton se sa i përket moshave të reja të cilët janë trajtuar nga COVID-19 në klinikën infektive dhe kanë vdekur, asnjë nuk ka qenë pas sëmundje shoqëruese. Ndërkohë Faik Hoti thotë se në bazë të analizave që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është evident fakti që një numër i konsideruar i të sëmuarve nga COVID-19 kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, sikur që dihet se ka pasur edhe raste, sidomos tek moshat e mesme dhe të reja, ku të sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese.
Sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Për këtë arsye, u bëjmë thirrje sidomos gjeneratave të reja që të kenë shumë më tepër kujdes dhe konsiderat për prindërit dhe gjyshërit e tyre, të cilët vijnë në kategoritë më të rrezikuara nga COVID-19. Duke ditur faktin se sëmundjet kronike janë më të shprehura tek moshat më të shtyra.
Sidoqoftë, spitalet rajonale nuk kanë të dhëna nëse pacientët e vdekur nga COVID-19 kanë pasur sëmundje shoqëruese. Në spitalin e Mitrovicës për një javë janë trajtuar mbi 200 pacient. Megjithë këtë, drejtori i këtij spitali Sadik Fejza tha se nuk kanë të dhëna të pacientëve të vdekur nëse ata kanë pasur sëmundje shoqëruese ose jo.
Vetë muna me ju desinformu se nuk kina nëzirë në raportim, në smundjet, në trajtim, në kështë gjatë.
Edhe drejtori Spitalit të Gjakovës, Afrim Avda, i tha se nuk kanë të dhëna për pacient nëse kanë pasur smundje shoqëruese ose jo. A i tha se kjo kërkon punë që të përpunohen këto të dhëna derisa të dalin në publik.
E para pik, analizat të tila nuk kemi bërë, se kjo dënë shumë punë. Dhe një analizë 2 ore dilë nga ashtu, dhe s'kam në një këntorë që mund të andaj për 2 muaj.
Ndryshe, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ishte i paqeshëm për të prononcuar për këtë çështje e që gjitha informatat e detajuara i ka ky institucion, me gjitha spitalet rajonale dhe klinikat janë të obliguar të i raportojnë Institutit Kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Situata me pandeminë dhe vetoja e Bullgarisë për fillimin e bisedimeve për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian kanë qenë dy çështjet kyçe që kanë shoqëruar punën e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut në 100 ditët e saj. Në ndërkohë, opozita maqedonase ka dalë për të protestuar në rrugë me çrast kërkon ndërheqjen e kryeministrit Zoran Zaev. Autoritetet qeveritare fajnë për vonesat në realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmave për zbutjen e krizës së pandemisë e kanë hedhur tek opozita, e cila sipas tyre është duke bllokuar punën e parlamentit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë formimit të saj para 100 ditëve prioritet kishte vendosur menaxhimin e krizës në aspektin shëndetësor dhe atë ekonomik që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, si dhe fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por brenda këtyre 3 muajve është dhjetë fishuar numri i rasteve aktive me virusin e ri COVID-19, ndërkohë që Bullgaria ka bllokuar procesin e fillimit të bisedimeve. Përderisa gjatë 100 ditëve, shumica parlamentare në vazhdimsi është ankuar se me veprime jo parimore, opozita ka bllokuar punën e parlamentit, duke zvaritur kështu dhe realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmeve për zbutjen e krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Vladimir Bozhinovski, drejtori i Institutit për Kërkime Politike në Shkup, Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo përbërje qeveritare ka pësuar fiasko në planin ndërkombëtar dhe procesin e eurointegrimeve. Të gjithë e kishin të qartë, por po strukturave udhëheqëse të vendit, se Bullgaria si shtet vetëm se prej që shteti ynë të përfundoj kontestin me Greqinë dhe me njëherë pas kësaj, si pas po të njëtit model për mes kushtëzimeve të realizoj synimet e saj e si shtet përkasisht të deturoj Maqedonasi që të heqin dorë nga një pjesë e rëndësishme të kaluarës historike. Qeveria e re në këtë drejtim u tregua e pa aftë i bëj ball politikës jo parimore të Bullgarisë, dhe besoj se për këtë do të ndëshkohet nga zgjedhësit, thot Bozhinovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Nikola Dujovski, profesor universitar. 100 ditë është një periudhë shumë e shkurtër për të reflektuar në planin ndërkombëtar, pasi gjithçka është e orientuar në menaxhimin e krizës që ka shkaktuar pandemia, si në planin shëndetësor ashtu dhe atë ekonomik. Megjithatë, duhet të jemi të sinqertë dhe të themi trosë se çështjet për sa i përket gjuhës maqedonese që tani i ka hapur Bullgaria dhe për të kaluarën historike, nuk janë çështje që do të mund të zgjidhë cila do qoftë qeveri në një afat kaq të shkurtër. Madje edhe po të kishim një koalicion të gjerë ku do të merrnin pjesë të gjitha forcat relevante politike në vend, thot Dujovski. Ndryshe, pa i mbushur 100 ditë, qeveria e re e vendit, opozita maqedonase VMRO-DPMN, ka dalur për të protestuar në rrugë, me shras kërkon dorëheqjen e kryeministrit të vendit Zoran Zaev, si thon për të pamundsuar që kryeministri të ndryshoj historinë maqedonase. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci Lab thotë se pavarësisht se kjo përbërje qeveritare ka një shumicë të brisht, opozita është e vështirë të lëkund qëndrueshmërinë e kësaj përbërje qeveritare.
Kjo do të kërkoj ende kohë për të sinkronizuar energjitë që të munden të rrezojnë pushtetin aktual. Por nuk presi kjo të ndosë në një kohë të afër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rend dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithatë mirat.